Í seinni hópnum voru ungir menn að nafni Mikael og Ómar og ungar konur sem hétu Júri og María. Í yfirheyrslu yfir þeim síðar sögðust þau hafa ætlað í venjulega túristaferð, skoða Finnland og það sem þar væri að sjá, en þau höfðu heyrt á Ítalíu að landið væri mjög fallegt. Af skiljanlegum ástæðum reyndu þau í lengstu lög að fela þá staðreynd að eini tilgangur Finnlandsferðarinnar var sá að brjótast inn á heimili fólks. Merkistaðir skoðaðir. Þegar til Finnlands kom töfðu hóparnir sig ekki á að skoða túristastaði. Strax og þau höfðu komið sér fyrir og tekið bíl á leigu var tekið til við fyrirfram skipulögð afbrot. Báðir hóparnir komu sér fyrir á ódýrum gistiheimilum í nágrenni miðborgarinnar. Hvor hópur sig vann sjálfstætt og það var ekki fyrir ná seinni stigum rannsóknarmálsins að í ljós kom að einstaklingar úr hóponum höfðu haft samband sín á milli. Þáttakendur í innbrotunum voru í öllum tilfellum þeir sömu og hvor hópur sig tók aldrei þátt í innbrotum hins hópsins. Vinnuaðferð hópana reyndist óvenjulega úthugsuð og árangursríki í einfaldleika sínum. Þeir höfðu sett sér að brjótast einungi sinni íbúðir fólks af asískum uppruna. Ákvörðunin byggðist á sögusögnum að asíufólk geymi heima hjá sér mikið magn af peningum og skartgripum. Þessar sögur eiga við rök að styðjast. Það er á allra vitorði að Asíufólk treystir ekki fyllilega á bankakerfið heldur geymir fjármunni heima hjá sér til vonar og vara. Auk þess láta Asíubúar sjaldan grafa einkennistafi eða nöfna á skartgripi sína því að ómerta skartgripi auðveldara að selja, til dæmis ef fjárhagsvandræði steðja að. Rannsóknarlögreglan taldi að ein ástæðan fyrir valinu hefði verið að hóparnir hefðu talið líkur á að fólk af asískum uppruna kynni að geyma á heimilum sínum umtalsverðar upphæðir sem það hefði unnið sér inn á svörtu. Hvernig gátu gengin sem samanstóðu af útlendingum sem einungis höfðu verið nokkra daga í Finnlandi fundið á svipstundu heimili asíska fólksins eða upplýsingar heimilisföng? Það var sára einfalt. Þau leituðu upp í asíska veitingastaði og matarbúðir í Helsinki og eltu eigendurna og starfsfólkið þegar það fór heim úr vinnu. Konurnar í hóponum voru látna sjá eftirförina því að auðvitað vöktu þær minni athygli heldur en karlarnir úr hóponum sem sumir voru nokkuð rustalegir í útliti. Eftirförin tókst líka sérlega vel þegar tekið tillit til þess að fólkið úr hóponum var að koma til Finnlands í fyrsta sinn. Bætt var úr skorti á staðkunnuleik.